Herriraren kontrako polizia operazioa dago abian, dakizuen bezala, Guardia Zibilak Herriraren zuzendaritza eta antolakuntzako 18 lagun atxilotu ditu goizerditik orain artekoan. Gehienak Hernanin 10 zehatz esateko, Herriraren egoitza nagusian eta batzartuta zeudelarik izan baitira atxiloketak. Eta beste 5 Gipuzkoan bertan eta bana Nafarroa, Bizkaia eta Araban. Auzitegi Nazionaleko Eloi Belasco epailearen aginduz egindako polizia operazio honen baitan, une honetan hegoaldeko 4 hiriburuetako herriraren egoitzak miatzen jarraitzen du Guardia Zibilak, eta Bilboko egoitzaren kasuan Jone Goirizelaia abokatuari da miaketa nola egiten duten ikusten. Julen Arzuaga, EH Bilduko legebiltzarkidea, arratsaldeon deizula.
Bai, arratsaldeon.
Zu Gasteizko Koronazioan auzoan herrirak daukan egoitzaren ataritik lekuko izan zara Guardia Zibila egiten ari den operazio horretaz.
Bai, goizean guardian hurbildu gara pizkat ikusteko ze gertatzen ari zen, ikusteko operazio hori zertan zetan, eta bueno, pizkat baita ere jakinda han atxilotutako bat han Zelaia bertan zegoela. Ba, bai berari eta bai familiari eta horre bai bilduta zeuden pixkat gure babesa ematera.
Ez dakit, sarrera entzun duzu, baina Jorge Fernández Díaz barne ministroak hau esan du operazioari buruz.
Una operación contra un tentáculo de ETA, que es Herrira, que es la sucesora de las gestoras por amnistía y Askatasuna, y que como tentáculo de ETA, en fin, el vínculo entre la organización terrorista y los presos de la organización. Quien organiza los ongi etorris, es decir, el enaltecimiento y exaltación de los presos terroristas de ETA, que no han pedido perdón, que no se han arrepentido de sus crímenes.
Hori esan du ministroak, eta konfirmatu du sare sozialetan 150 profil eta 40 webgune ere itxiarazi dituztela. Zer daukazu horren aurrean esateko, Julen?
Bueno, ba, iruditu zait, retorika hutsa, azken finean, ba, erabaki politiko bat, erabaki ulertezin eta erabaki deitoragarri bat eramateko. Guzti hori egongo balitz, egitateren bat, evidentziaren bat egon beharko luke, gora sarrearena edo finantziazioarena, herrirak finantzatzen du eta finantzatzen du herrira, integrazioa nola lotzen da hori, tentakuloa, nik uste dut horrelako, bueno, ba, kargu edo azalpen horiek politikoak dira, guztiz ideologikoak, filosofikoak esango nuke, baina benetan atzean berriro ere ikusi dugu, ez dagoela zer, ez bada, ba, Fernández Díaz eta bere gobernuak berriro ere, ba, bake eta normalizazio politikoan urratsak eman baino, ba, involuzio batean aurkitzen direla, frogatzeko balio ez badu, ba, gaur gertatu dana. Nik uste dut herrira, ba, elkarte ezaguna dala Euskal Herrian, oso ezaguna da zelana egiten duten presoen oinarrizko eskubideen alde, zabalik dauzkate, nik esango nuke eragile guztiekin eta alderdi guztiekin ere interlokuzio eta lan harremanak, eta, ba, bueno, nik uste dute ez dala inundik inora ulertzen zertara datorren, ba, eraso tamalgarri hau.
Sare sozialetan, Twitterren esate baterako, gaur Montoro ministroak aurkeztu dituen 2014ko aurrekontuak estaltzeko operazioa dela irakurri dut, eta Emil Martin, Herriraren momentu honetako bozemailea iparraldetik hitz egin duenak, hauxe zion, Julen.
Azken egunetan hain hitz aipatu da, 1986 doktrinaren epaiaren, Estrasburgoko epaiaren zain ginela, eta espero dela berriz positiboa izaita, eta beraz ez Espainiak jotzen du Herriraren kontra.
Hain zuzen ere, Estrasburgetik eparo doktrinaren inguruan iritsi liteken epaiari aurre egiteko operazioa izan dela gaur burutu duten hori Herriraren kontra.
Bai, edo nola zede arrazoia beste nunbaiten topatu beharko da, eta ez Herrirak jaratzen zuen jardun horretan bertan, ez? Izan daiteke espekulatzea da, izan daiteke Madrilen dauden arazoak, ez? Madrilen zeurek politika, gobernuak politika mailan dauzkan arazoak estaltzeko, izan daiteke doktrina parote horren aurrean, ba, prestakuntza lan bat egitea, izan daiteke eurek ere markatu nahi dutela linea bat, lerro bat, hemen bake eta bizikidetza eta normalizazio politikoan urratsak ematen ditugun heinean eurek ba, bueno, pues ezer ez mugitzeko ikuspuntu edo jarrera horretatik, edo nolaz ere pertsona hauen gaur atxilotu dituzten pertsona hauen eskubide zibil eta politikoak urratuak geratzen dira, gertatzen dira, aspaldin pentsatzen genuen horrelakoak historian geratu behar zirela, memorian geratu behar zirela gure herri honetan, baina gaur berriro ere ba, beste arrazoi eta beste justifikazio politiko batzuk egongo dira, baina ez desde luego pertsona hauen eskubide zibil eta politikoak ba, bestea, hori inundik inora ere ez.
Martin Garitano, Gipuzkoako aldun nagusioa entzun dugu, provokazioa, eskandalua aipatzen zuen berak, Jesus Egigurenek bere blogean berriz provokazioa, estatuaren provokazioa idatzi du, eta bai Martin Garitanok eta baita Jesus Egigurenek ere lehendakariari zuzendu zaizkio eta hitzetatik ekintzetara pasatzeko eskatu die. Diote.
Bai, bueno, orain dela gutxi lehendakariak aurkeztu zigun baketa bizikidetza plan bat, eta hor ekintza batzuk jartzen ziren, guk esaten genien, faltan hartzen genuela, eskubide zibil eta politikoak errekuperatzeko edo errezartzeko herri honetan baitaren medida batzuk, neurri batzuk jarri beharko ziola mahai gainean. Orain da momentua horri erantzun bat emateko, orain da momentua frogatzeko nolabait, herri honetan bortizkari guztiak ez daudela anulatuak, gaur ikusi izan ditugu Guardia Zibilak, militarrak arma gerrazko gudazko armakin gure kaleetan, hori desmilitarizatzea, hori desagertzea gure kaletatik behar praktiko bat da. Horretan urratsak eman behar ditu bai Urkullu jaunak noski, eta hori eskatzeko eta hori mahai gainean jartzeko nik uste dut herri mailako erantzun bateratu bat eman behar dugula Madrilek jakin dezan, herri honetan horrelakorik ez gaudela preston hartzeko.
Bueno, Julen Arzuaga, EH Bilduko legebiltzarkidea, eskerrik asko gure deiari erantzun diozulako, eta arratsaldean.
Arratsaldean, berdin agur.